cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića, profesora emeritusa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu na temu Ekonomija i teologija, koje je održao 13. marta 2017. godine u amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Teologija i ekonomija, na grčkom, na srpskom, bogoslovlje i domoslovlje. Srpski jezik, a i slovenski jezik je jedinstven u svetu koji može da i koji je mogao da prevodi grčke sve. Zato je prevod slovenske Biblije izuzetno tačan i starog i novog zaveta. A i dela naša srednjevekovna slovenska, a posle srpski prevodi su odlični prevodi. E sad, tamo da je bilo teško, kao recimo što je starac Isaija Hilendarski u 14. veku prevodio Areopagite, to je mnogo težak tekst na grčkom i njegov prevod, ja sam nešto i prevodio pa sam ga koristio, ali teško jer srpski nema precizne padeže i nažalost izgubili smo infinitive, izgubili smo participe, to je veliki gubitak. Vuk je učinio dobru stvar što je uzeo narodni govorni jezik, ali je uprostio, da ne kažem uprostačio srpski jezik. Kad sam ja zbog slomljenog vrata deco, ja sam bio skoro mrtav kad sam pao, ali ne mogu da nosim ni mitru, sad je 50% meni kičmena možda sužena, a ovo sam napravio prave ikone, jer ne mogu da nosim one teške. Jedno vladika Lavrentije pred patrijarhom Pavlom Svetim kaže: pa dobro je, samo ti se malo prosti ovi lanci. Šta kažete i vaša svetosti? Pa da kažemo da su prosti, da ne kažemo da su prostački. Jedna paja. Zato ja nosim ovo, jer je teško mi je tu. Hvala Bogu, još sam živ, ali, dakle, teologija i ekonomija, oboje prevedeno bogoslovlje i domostroj. Drugi izrazi koje ne može ni jedan jezik evropski da prevede, oni svi teolozi ili Englezi, kako oni kažu, divinity za teologiju. Bogočovjek isto ne mogu da prevede, oni kažu God man, to je Bog čovjek, to nije bogočovjek, pa onda bogorodica isto. I na kraju pravoslavlje, ortodoksija. Ne mogu da prevedu i onda ostavljaju ortodoksija. A naš jezik prevodi. Zato je dragocen slovenski. Gledajte, kad budete radili bilo šta, šta ko uzme, da koristite slovenske prevode. Da ne dužim to. Ja ću samo jedan kratak uvod, sam našao kratko o teologiji. Kao što sam i najavio, Evanđelje Jovanovo 1.18 I čudi me pravo da vam kažem da se vaskrsno evanđelje koje počinje u početku beše Logos. Mi smo vratili Logos, pa je pesnik Mija Pavlović, izuzetan pesnik, najveći naši pesnik, skoro je preminuo, bio malo ljuć, to smo u početku beše reč, srpska reč, reč ne može da prenese grčku reč Logos. Jedan od profesora latinski, novozavetnik Siotis, je govorio da grčki jezik ništa nije dao svetu, samo reč slovo, odnosno Logos, bilo bi dovoljno. To je tako duboka reč, tako svestrana reč, da sva evropska kultura i civilizacija bez toga bi bila vrlo, vrlo siromašna. Pa smo vratili reč Logos, jer i slovenska reč slovo je danas malo. Ima u reči slovesno se vraća to značenje, isto kad kažemo on slovi, recimo ovaj slovi za dobrog teologa ili za slovi, tu ima značenje toga logosnost. I otac Justinje vratio je svoj rečnik, a on je izuzetan znalac srpskog jezika, izuzetan prevodioc ili prevodilac. I onda je on uveo i reč logosnost. To je slovesnost. Čovjek je slovesno biće. A nisam tada znao, sam posle našo logiotičko svetoga Maksima je upravo ta reč sačuvana. Dakle, vaskrsno evanđelje koje preveli prvo na uskrs, u početku beše slovo sveti Kirilo, on je bio veći stručnjak od Metodija, bez daljega. Jer je bio, završio tu školu u Carigradu. Desilo se to veliko vreme polovinom 19. veka, kad je 9. veka, kad je Fotije izabran za patrijarha, da je bio car osrednjak Mihailo Mutavi Travlos i Vardas njegov kao prvi ministar, i oni su stvorili u Magnavri jednu dvorcu, veliku školu carigradsku, svetovno. U Bizantiji svetovno to je značilo daleko više nego danas, to je značilo u stvari hrišćansku školu, ali i sa političkim, svetovnim, sa širokom kulturom. Kao što je, samo da ja volim da pravim tako brze izlete, Fotijeva biblioteka koja ima oko 300 rukopisa. Fotije je bio predavač u toj školi, izuzetno obrazovan čovjek, i on je jedno 300 rukopisa kao patrologiju, to je prva najveća patrologija, ima Jeronimova o znamenitim muževima, ali to je kratko, to je više kao neka enciklopedijica mala. A ovo je pregled tih 300 rukopisa koje on čitao svojim đacima, studentima, i tu je Kirilo bio njegov učenik. Posle je, kad je poslan misiju u Bagdad kod kalifa, on je ostavio svome bratu Tarasiju to što je predavao, tako opis tih 300 rukopisa crkvenih, istorijskih, filozofskih, antičkih, tako da je to jedna od najvećih riznica sačuvanih, starih. Naprimjer, posle i škola se nastavila Fotijeva, njegov učenik Areta Kesarijski, pa patrijarh Nikolaj Mistik i drugi su nastavili tu, tako da skoro svi rukopisi antičke krčke literature su sačuvani blagodareći prepisima Fotijeve škole. Dakle, 9. vek. Ponegde negde se nađe neki natpis ili neka otkriven nešto malo, ali je, kao što je i jevrejska Biblija sačuvana, original tek u 11. veku. U Petrogradu i u Halepiju, u ovom sirijskom gradu, to je stara Verija, severu Sirije, su sačuvani originali, jedino u Kumranu 51. druge pronađeni su izvesni stariji rukopisi jevrejskih tekstova, kao recimo Isaija iz drugog veka. I da kažem, gledat ćemo malo da štedimo, ali ovo je važno, jedan jevrejin koji je postao hrišćanin, oni svi idu u vojsku 5 godina, svi jevreji i svi koji su na univerzitetima su prošli i ostaju 5 godina oni rade na fakultetima, na drugim službama, ali ostaju dužnici, jer ako slučaju bude rata, svi će biti mobilisani, jer Izrael je ipak u odnosu na 100 miliona Arapa malo brojniji, ali su gotovi da se žrtvuju svi, da ratuju, da sačuvaju Izrael, jer su posle 1878 godina, zapamtite, to je godina Berlinskog kongresa, dobili državu, borili se. I oni nama poručuju, nemojte Kosovo da izgubite u srcu. Stalno govorite do godine na Kosovu, kao što mi govorili do godine u Jerusalimu. On nam je pričao, postao je tajno hrišćanin, kršten, to u Jordanu, gore na severu. Između ostaloga, mislim da je pravilnije da je Gospod kršten gore, da ima mnogo vode, tako kažu u Evanđelju, a ne dole, od manastira Svetog Krstitelja, otprilike Jordanska pustinja, odnosno ta pustinja gde je manastir Svetoga Gerasima i blizu Jerihona, gore je kršten on. To od jednog srpskog vladika, nisam ja, jer ako bi Grk krštao i doznali, izbacili bi ga odmah. Ne daju. Svaki ima pravo da se opredeli, ima Jevreja, hrišćana, ima masa Jevreja iz Izraelja, iz Rusije koji su prešli. 350.000 je hrišćana Jevreja u Izraelju. Ima sad i monahinja Jevrejki, ima Arapki odavno, sad ima i monahinja Arapki. I on je pričao, učio je škole, valjda srednje, do 50. godine. Njihova sva program je Biblija. To je i kultura, to je istorija, to je literatura. I predavala je neka nastavnica Isaiju. Kaže, i šta je ovo? Prehlađen sam. Kaže, gospodo, deco, Isaija je naš samo do 40. glave. Od 41. to su nam podmetnuli hrišćani. To su pisali kanđeli pa podmetnuli nama. Činjenica da se od 41. glave Isaije razlikuje. To je ono kad govori preteča, tešite, tešite, narod moj. Biblisti zapadni govore da je to Deftero Isaija, pa onda tamo negde od 50. i ne znam koje glave je Trito Isaija. To su bajke koji pričaju biblisti, koji, kako je govorio otac Justin, i ne zašto je govorio, nego što je to tačno. Oni se bave koricama. Sad je jedan doktorirao, tu srpski teolog, znamo ime, ali ne znam ga, Solunu, na apostolu Pavlu, kod bibliste, i tvrdi da Isaiju, da su Pavlove samo četiri poslanice, ono je Deftero Pavlos, Trito Pavlos, mislim, gluposti. Da je poslanica Efesima, Filipljanima i Kološanima, koji je pisao u zatvoru u Kesariji, dve godine. To je srce Pavlova. Čućete, govorit ćemo o tome kad budemo uvod u Pavlovu poslanicu Efesima. To je kao prolog Jovanov. Samo ovde je Pavlov. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas oblagodati pre večnih vekova u ljubljenom, i tako dalje, i tako dalje. Grčki mitropolit Kozanski, koji je bio vladika, mitropolita potomnik Pergamskog iz Julasa, i ostavio veliki trag, veliki teolog, vidim Dionisije Kozanski. Taj prolog Pavlov, koji ima cijela prva glava do 22. stiha, spevao kao himnu, i pevali su na liturgijama, recimo, kao novozavetni psalam. Dakle, tako je rekla ta učiteljica, to su nam podmetnuli monasi, jer prorok Isaija je tu izložio ono što kaže naše predanje, da je Isaija starozavetni evanđelist. Recimo, glava 52. 53. kao da je bio pod krstom, tako opisuje stradanje Hristovo, tako detaljno. I naravno, to je njegovo sve, kakav tu Deftero i Trito Isaija. Gospoda imaju tu naviku, kao ovi književni kritičari, da tekst odlučuje o piscu. Ne. Pisat će slobodan čovjek, stvaralac, kakva je on imao nadahnuća. Kad sam jednom pitao, čekaj bre, deco, ja sam, evo je, ovo je jedno kratko popularno izdanje iz 19. veka, Damaskinove dogmatike, pa ga pitao kako Damaski na jedno mesto odjednom ostavlja izlaganje dogmatike i u jednu himnu.
Hristu.
A kaže, oče, ja sam imao tu privilegiju da sam dosta proveo s oca Justinom. Zato sad izdajem. Prekuće smo završili 22. knjigu njegovu, rukopise iz Blokova, Oxforda, Londona, Atine. Imaće 700 strana, mali blokić i sveske njegovi zapisi, beleške, misli, kratka tumačenja. Kaže, tu himnu Damaskinovo jednom u dogmatici. Kako se to objašnjava, kažemo čestine. E, moj Atanasije, ne znaš li šta je on u tom momentu doživeo, pa se onda opustio u slavoslovlje. Tako da ti ljudi koji su imali blagoda Duha Svetoga, jedan je takav deco još živ, otac Emilijan Šimonopetrinski, on je sada čutanje, već 10 godina ima Alzheimerovu bolest, ali je on blagodatni čovjek. Ima u jednoj besedi jednom svešteniku gdje se vidi da je to on. Kao što prikrivaju, ko Pavle kaže, znam čoveka koji je uzinju do trećeg neba, da li u telu ili bez tela, ne znam. Izvinite, ja ću praviti tako male ekskurse samo zato što radujem se što sam ovdje, ali što sam tako već navikao. Sistematski slabo nešto pišem, pa slabo i govorim sistematski. On je tu opisao sebe. Još jedan drugi slučaj koji mi je poznat, da mu se javio Sveti Visarion. Bio je on u Tesali, dole na manastiru. Tu se vidi da je čovjek pod blagodaću. I vidjet ćete, malo kasnije ćemo govoriti, kako je Sveti Atanasije pisao očigledno, kako Florovski zapaža s pravom, očigledno je imao poseban doživljaj evanđelskog Hrista. Atanasije sve vreme kad piše Hristologiju, on ima pred sobom živ lik, prisustvo Hrista evanđelskog. Ove gluposti koje je počeo sa Bultmanom, ne znam, istorijski, Isus nije isto što je vaskrsni crkveni Hristos i takve nebuloze, sve sto ljudi koji nisu vere osjetili. Pričao je pokojni sada Jovan Panagopulos, novozavetni grčki, mlad je umro. A doktorirao je u Nemačkoj, Isus iz Nazareta. I bio je u Nemačkoj dugo godina, kao je nemački đak, ali je rekao, većina nemačkih teorija u Novom Zavetu su zato što nisu razumeli tekst grčki. To kaže Grk. I kaže novozavetni nemački đak. Stvarno, misliš da oni na osnovu teksta mogu da, a živog čovjeka propustili. Tako i to. Dakle, iskustvo. Kao što je kod Grigorija Bogoslova tajna Hristova u centru njegove teologije, rećemo to kad budemo bili govorili u Grigoriju. On je čovjek imao taj doživljaj tajne Hrista. Posle njega Maksim je sličan takav. I tu govori iz onoga što vidi smo, što ruke naše opipaše, što Jovan Bogoslov govorio. E, tako i ovde. Evanđelje Jovanovo je čudo. Boga niko nikada nije video, jedinorodni sin koji je u naručju očevom, on ga objavi. To je 18. stih Jovanovog, kraj prologa. Što to nije ušlo u onu paskalni odelja koji se čita začalo, ne znam, ali tu bi trebalo da se završi to začalo. Ja ovo ne govori kritički, to je predanje i treba pošto, ali ima nekoga, kao na primjer Bogorodica ima dva evanđelja za praznike. Jedno je, ima za blagovest posebno, to je otide kod Jelisavete i pozdrav je Jelisaveta, a ona onu himnu izgovori, veliči duša moja Gospoda, koja se peva na svakom jutrenju i koja je deveta biblijska pesma, pardon, osma, deveta je Simeona starca na svetinje. Kako je Bogorodica nadahnuto izgovorila tu pesmu. I odjednom u tome evanđelju i ostane Marija sa njom oko 3 mjeseca, ostale su 3 još strofe te pesme, ne čitaju se. Ja ih čitam. Zašto se prekida tu? kad to pripada bogorođene pesme. Drugo evanđelje, ono kad jedna žena podiže glas iz naroda, blagoslovena utroba koja te nosila i dojke koje su sisali i tako dalje. Dakle, Jovan je ovde zaista u prologu izgovorio taj početku beše Logos i Logos beše od Boga i Bog beše Logos, ili srpski da pravimo raspored i Logos beše Bog. Hvala Bogu, kad je bila ova moja promocija za toga profesora emeritusa, video sam na pečatu našeg univerziteta, to verovatno je bilo od pre rata još, ima razvojna knjiga Liskonji bje slovo, Kirilov prevod po prvog slika Jovanovog evanđelja, tako da je to početak naše kulture i na pečatu univerziteta, na zaštitnom znaku je to, hvala Bogu. Dakle, Boga niko nikada nije vidio, jer rodni sin koji u naručju očevom, on ga objavi. Naručje je ovo kako drži na grudima majka drži dete. Nažalost, danas ja ću praviti takve digresije. Ide gospođa u kolicima dete na pola metra od zemlje, svi gasovi su detetu, a ona uspravno gura ta kolica, još puši. Jel to materinstvo danas? Jel to ljubav prema detetu? Jadna deca. Nema žrtve. Cena ljubavi je žrtva. Ako nema žrtve, nema ljubavi. To su priče. Dakle, to je Jovan rekao, a bogoslužbene pesme koje se pevaju Jovanu, to su sastavili veliki pesnici. I milo mi je što ovdje imate bogosluženje, vidjeli smo i u nedelju, učite teologiju za pevnicom. To je govorio sveti Jovan Kronštatski, to je govorio i Florovski. Otac Justin je sav živeo od bogosluženja, svetogorci žive od bogosluženja. To su pisali veliki teolozi. Taj isti pomenuti Jovan Panagopulos je napisao knjigu, dve knjige, svetotačko tumačenje Novog Zaveta, upravo po besedama bogoslužbenim i po tekstovima. To su pisali veliki pesnici koji su bili vrhunski teolozi i od crkve, naravno. Jovan je to, kaže se u crkvenim pesmama, pocrpeo kad se na tajnoj večeri naslonio grudima glavom na grudi gospodnje i pocrpeo svu mudrost od Logosa, od Hrista. A šta znači ono kod Petra, da nama su otkrivene tajne evanđeljem crkvi u koje žele i anđeli da privire, da se nagnu i da vide šta je to. I onda kaže, to je ovo, to je ono, ali ja mislim da je to ono što je Jovan doživio na tajnoj večeri, da bi anđeli želeli ne iz zavisti, nego kad bi oni mogli da naslone glavu svoju na grudi Boga koji u tom momentu nosi njihovu prirodu, da se Bog ne očovečio nego oanđelio ili uanđelio, strašna reč, ali veličanstvena reč. Nešto su anđeli zavidljivi, ne sačuvaj Bože, nego što su anđeli stvoreni u početku zamalo, čovjek stvoren zamalo manji od anđela. To zamalo je u grčkom i vremensko i količinsko, tako da je za privremenost manji. Inače, čovjek je stvoren da bude veći od anđela i to je pokazao Hristos, pa Boga mi Bogorodica časnija od Heruvima i slavnija od Serafima. Bog je naznačio nama, o tome ćemo govoriti kad budemo o ekonomiji govorili više. Šta znači to? Boga niko nije video, jedinorodni sin koji je u načelost, on ga objavi. Ovdje sam pomenuo i 1 Timoteju 6:3-16, a ovo ti pišem da znaš kako treba živjeti u crkvi koja je dom Boga živoga, stub i tvrđava istine. To je 15. stih. A onda u 16. odjednom, keumologumenos mega estitoti sepsevijas mysterion, o Theosefan rotelsak i tako dalje. I opšte priznato je da je velika tajna pobožnosti. Bog se javi u telu, opravda se u duhu, pokaza se anđelima, propoveda se narodima, vazneće se u slavi. To je himna apostola Pavla o vaplaćenome Hristu. To je pandan u neku ruku u ovome Jovanovom. I u Jevrejima 1.1 je Bog mnogo puta govorio kroz proroke i javljao se. I te gluposti, recimo, da Jevrejima nije Pavlova. To je pisana vrlo, vrlo pismenim grčkim jezikom. Pavle je dobro napredovao u grčkom. Ali je možda neki od učenika njegovih sledujući Pavlu.
Bog koji je iz davnine mnogo puta i raznim načinima govorio ocima preko proroka. U ove posljednje dane govorio je nama preko sina kojega postavi nasljednikom svega, kroz kojega je vijekove stvorio.
Da.
On koji je sjaj slave i obliče bića njegovog i koji drži sve moćnom riječom svojom, pošto sam izvrši očišćenje grijehova naših, sjede sa desne strane veličanstva na visini.
Dobro. To je to što je. Prema tome, to su. Znate, moramo, trebamo, ništa ne moramo, shvatiti da je Sveto pismo samo deo predanja. Augustin je rekao i svaka mu čast, iako se možda nije držao, bio je prilično zarobljen neoplatonskom filozofijom, nije znao grčki. Učio je više puta i nije mogao da nauči priznanja. Zato je manjka. I zato učite grčki. Učite grčki, zato što je Bog, to je provincijalno, promisalno. Posle jevrejskoga prešlo se na grčki, evanđelja pisana na grčkom. I najčudnije Jovan koji je jevrejn, Pavle koji je jevrejn do Balčaka, pisali su grčki. Vidjet ćete kad budemo došli do toga kako Jovan, on je počeo ovaj svoj prolog u dijalogu sa grčkom filozofijom, pošto je u Grčkoj bilo logos od Heraklita, kod Platona, Plotina. Pisao je svoje evanđelje na grčkom. Ali je ostao jevrejn. Naprimjer, kaže Jovan negde, čisti jevrejzan, opiontina litijan, onaj koji tvori istinu, to i to je. Grčkom je neprihvatljivo i nepojmljivo da se istina stvara, čini pi koji čini istinu. U grčkoj se istina spoznaje. Kod jevreja je činjenje. Ta je psihologija jevrejska, ili psihologija, ili ako ćete gnoseologija, ili taj mentalitet jevrejski je ostao u Novom Zavetu. Kao što je kod otaca apostle koji su bili Grci, Kapadokijci, Aleksandrinci, oni su to sve grčko hristijanizovali. Nije tačno da je jelinizovano hrišćanstvo. Imate o tome knjige na zapadu, kao Platon hrišćani, da smo mi Platona uzeli i onda nam je on postao učitelj. Ne. Oni su koristili vrlo često rečnik, ali ispunjavali ga sadržajem tim predanskim, sve to predanskim, biblijskim, a to znači jevrejskim. Na primjer, danas govore o ekologiji. To je bavljenje, slovljenje, nauka o čovjekovom životnoj sredini. Međutim, to je tako površinjeno da ta ekologija na grčkom, to jest domoslovlje, o domu i o okolini doma, o životnoj sredini, je potpuno odvojena od ekonomije Božje. Naša ekonomija, ekonomija engleska ili francuska, ekonomija, to je potpuno horizontalno. U našega ministra, ne znam uče šta je, ministar predsjednik vlade ili je ministar predsjednik, to nigde nema da predsjednik vlade ostaje predsjednik vlade i na kampanju da postane predsjednik države. To nigde nema u svetu. To je tako bezakonje i gaženje svakog smisla. On je u startu privilegovan, ovaj nesrećni Vučić, izdajnik kakav nije, odavno nije imala srpski narod tako izdajnika. Ti radiš za neku kompaniju, će to izaći, ne što se ja bojim, nego on je od mene osjetljive, već je ovaj proces o patrijarhu, pa sam grdio i patrijarha, Božu prosim. Ti vi nemate svoje mišljenje, treba da vam kaže Vučić. Mali, sitan čovečuljak, jedan primitivac koji se nameće. Dobro, pusti ga. Dakle, ekologija, ili bukvalno ekologija, samo povezana sa ekonomijama. Božja ekonomija je vertikalno horizontalna, kao krst. Ali su je sveli na jednu horizontalu. Nikakve razlike od marksističke. Zato i govori ovaj nesrećnik. Tamo, ne znam, Werner Sombart i ne znam koji, da postanemo Nemci. Da promeni sve srpskog naroda, je malo sutra. To su demonske pretenzije da promeni svest. Viktor Trosnikov, veliki ruski matematičar iz vremena Solženicina, još je živ, veliki čovjek, imao je veliki pokret mladih, a njega nisu izbacili iz Rusije. Sad je prevedena, ali prvi primjerak se pojavio, još treba da se njegova knjiga Misli pred svitanjem. Kaže, pretenzija da se čovjek spozna do kraja je demonska pretenzija da se do kraja vlada čovjekom. Evo prave reči. Da se ovlada čovjekom. To je pretenzija bila i marksistička i ovih totalitarista. No, da idemo mi na našu teologiju. Simeon Novi Bogoslov, istakao sam kao prvo, nije znanje svetlost. Znanje je moć, znanje je svetlost, kako ono učite djecu dan i noć, Maksim Gorki. Nije znanje svetlost, nego je svetlost znanje. Svetlost Božija donosi znanje. I sihastički potpuno izraz, iako je on pre i sihazman, 1020. ili 22. je preminuo. I idemo. Svi darovi Boga našega, harizmata, blagodatni darovi, dobri su veoma i pružaju nam svaku dobrotu i radost. No ni jedan od njih ne razgoreva tako srce naše i ne pokreće ga na ljubav prema njegovoj dobroti kao teologija, bogoslovje. Jer teologija je rani plod njegove dobrote. Zato ona svakako i daruje prve darove, Dijadoh Fotički, 5. vek, negdje iz Epira, retko nadahnut, bogoslov i podvižnik. Prvi i najveći dar Boži čoveku jeste sam čovek u svojoj sveukupnoj psihofizičkoj stvarnosti, bolje rečeno u duševno-telesnoj prirodi, fisisu. Jer i duša i telo bogoliko su biće čoveka, oboje. Bogolika i bogoslovesna priroda njegova. Zato je čovek po svome sastavu, po ipostasi svojoj, koja sadrži dušo i telo, po ličnosti svojoj, po stanju i pozivu kao bogolika ličnost, on je teolog. I kako reče pesnik Matija Bećković, svaka ljudska reč, reč je u Bogu. Jedna studentkinja medicine, sada monahinja, završila medicinu i radi za tu okolinu negde Atika prema Korintu. Kad sam ja došao pre mene u Rusku crku, 64. posle 5 meseci, skoro 6 provedeni na Halci, jer nisam mogao da dobijem paso za Grčku, sam dobio za Tursku. I onda je srećom bio na 5 godina, pa sam prešao. Halka ne daje doktorat, ja sam išao posle fakulteta da doktoriram u Grčkoj. I u Ruskoj crkvi pre mene bio jedan protar ruski Nikolaj, veliki duhovnik, veliki ispovednik. Masa naroda je dolazila, ima naravno i oni Grka iz Odese, iz Juga, koji su izbegli 20. godine, a ima i Grka. I Grci su, da vam kažem, koji su se nastanili u Atini, sutra bi se vratili u Rusiju, toliko su voleli Rusiju. I naravno taj jug Rusije, Odesu, koja nikakva Ukrajina nije bila, nego je posle komunistička ujdurma, kao sve nove nacije koje komunisti stvaraju. Pa i Evropa podržava. Ona je prišla meni, ovo je sada digresija, ali je značajna. I u to vreme je čitala Kazantzakisa, demonski talentovanog pisca, ali demonskog kričanina. Kod nas je bilo prevedeno, Minerva Subotica izdavala, posljednje iskušenje, pa ne znam još kako se zove njegovi romani, ali njegov posljednji roman, Raport El Greco. El Greco je bio slikar u 16. veku, kričanin, Dominikos Teotokopulos, pa je otišao u Španiju i tamo je postao dvorski slikar i onda je slikao ne već pod zapadnim utjecajem, ali ostalo u njemu dosta toga grčkoga, pa je kao svom velikom pretku našao za shodno da Zakis da mu raport na kraju preda. Ja nisam to čitao i došao da me nešto pita i pita je sam čitao nisam, a već sam na Halki bio naučio prilično i ovdje su mi učili grčki. Ja sam mogao Novi Zavet da, naročito i Evanđelja, da prevodim posle završenog ovdje fakulteta, ali na Halki sam imao dobar učitelja, izuzetno ga dobro, dao nam je rektor, bio jedan Englez, dva ova Abisinca i ja. Ali ja nisam studirao, bio sam završio i ja sam u to vreme čitao katiheze Simeona Novogosla, izašao kritičko izdanje u Francuskoj koje je priredio vladika Vasilije Krivošejin, svetogorac, koji je bio u toku rata i okupacije u Svetoj Gori, posle otišao i postoje ruske moskovske patrijaršije, arhijepiskop za Pariz i Brisel. I kaže, znaš šta sestra, dok ja ovo čitam, čitaj ti ovo. On je takav jedan demonski pisac, jedan nadmen gord poput Sartra i taj Kazantzakis. I kad smo posle 10-20 dana se sreli, ta devojka kaže, ne treba oče ništa, sve sam našao u Simeonu. Što ima Kazantzakis, to nije ni u malom prstu Simeona Novog Bogoslova. E, ona mi je tada rekla, svaki čovjek je bogoslov, svaki čovjek je teolog, to je ovo što je Matija rekao, nezavisno naravno. Svaka ljudska reč je reč o Bogu, jer je čovjek slovesno, grčki logosno, a ne beslovesno biće. Mada ni beslovesna bića nisu lišena slovesnosti u sebi samim tim što su stvorena od Boga logosa i njegovim pečatom oznamenovana, zapečaćena. Neki, dakle, logos i u njima postoji, makar ga nazvali danas DNK. I stvarno, pričala nam je na Merima Isaković, ona glumica koja je poreklom jevrejskoga, pa su oni prešli u islam i ona je pala negde u nekoj ulozi u Sarajevu i to nažalost skaradno izrugivanje Hrista i padnuši leđa je povredila pršljenove na kamenčiće ove i od tada je ostala paralisana, išla u Rusiju. Tamo i u Rusiji je jedna bolničarka Marija krstila nju i dobila ime Marija. Posle išla u Kinu na te punktaciju i tako se poboljšalo, ali nije mogla više nogama da, mogla je samo da rukama ustane, da se drži, ali da korača nije mogla. I ona je govorila nam o vedenju, dolazila, udala se za nekoga našeg iz Crne Gore koji je bio pri ambasadi u Kini i imala i dete. To nije smetalo, to je ta paraliza da može da ima decu. I tako je plemenito lice imala, Amfilohiju se ispovedala, to se sjećam, pa nam je govorila, kad je ona teško bolovala, cveće kraj nje, sveže, je sa osjećalo sa njom. Kad je meni teško, cveće je bilo tužno. Kad je meni bilo lako, cveće se veselilo. I znate da su Japanci negde otkrili analizama da voda, koja muzika ili koje raspoloženje prilazite, voda ima drugčiji raspored onih svojih čestica. Sve je živo, znate, sve je to pečat logosa. I sve je logosno. Ja tvrdim, odavno kad smo mi rasli, tad je bio marksizam, pa je bilo to je bio takav jedan teror. Glavni predmet je bio 7 ofanziva ili kako kažu četnici 7 bežanija partizanski i marksizam. Proneli smo to kroz ase, što je Dostojevski govorio, moja vera prošla kroz oganj. Pa zato je tako blistava i to. Ima jedna priča iz tog vremena. Glavno je bilo kad dođe u osnovnu školu inspektor marksizma. I učiteljica jedna se uvek bojala šta će, kako će, da deca odgovore, jer to je njoj ocena. Pa je on pitao u prvoj klupi, ko je naš otac drug Tito, ko je maša majka, partija, šta želiš da budeš u budućnosti? Komunista, odlično. I sad onaj inspektor bio je i on ispred, pa ovde u posljednju klupu, tamo je sedeo neki i učiteljica se uplaša, ne sme da mu kaže, i pita jednog malo drugi razred, ko je naš otac drug Tito, učiteljica srećna, ko je mati partija, odlično. A šta želiš da budeš u budućnosti, kaže, siroče. Ona se izgubila. To je bilo sve vreme, znate, tako je napadno, kako da kaže čovjek, sve je bilo. Sada radimo, bilo je. Dakle, sve je logosno. Ja sam tada govorio, a pomogao mi doktor Kangrga, čuveni hirurg, izbjeglica iz Like. Jedan Božji čovjek, Božji čovjek. Kaže, nije majmun čovjekolik. Majmun je, to je čovjek, majmun je čovjekolik. Prvo reče, anatomski, majmun je nečetvoronožan, četvororučna. Njemu su i prednje i zadnje udovi su ruke. Njegove zadnje noge su ruke. Ne može od ruku da nastanu butine, da nastanu noge. To je Kangra govorio anatomski, dakle. No, neki da smini Bogom. Čovek, životinje su čovekolike, govore je otac Justin, a nje ima osjećaj. Pogledajte u oko vola. Pogledajte u oko ptičeta. Pogledajte u oko majmučeta. Skoro sam video majmunica naša neko kuće i štiti ga, daje mu mleka i ovako nad njim. I da ne pričam, mnogo ću otići ja u te priče. Onaj nesreća što je bio direktor televizije s kojim sam se ja ranije polemisao, sa Kosova je, iz Crkoveza, Tijanić. On je bilo negde slika, prilazi majka sa detetom na rukama, kavezu majmuna, da li je veliki majmun, on ga gleda sa svom simpatijom, a ovaj napisao, vidi se da ima neka srodnost, to je otac naš, svi smo od njega. Ja napišem, naravno nije objavila niko, ni politika, ni kažem, kako gospodin Tijanić nameće svoju viziju sveta i stvarnosti svima nama. Tačno, imamo zajedničkog oca. Ali šta je čudo ako jedan majmun roditelj gleda jedno detence i vidi u njemu svoje detence. Svi potičemo jednog oca, to je Boga. Ali gospodin hoće nama da nametne da je to naš predak. A sjećam se, neki je advokat u Valjevu tako govorio u vreme oca Justina, pa nam je pričao, kogod kaže da je čovjek majmune, kaže, gospodine majmune, gospodine majmune, ovi se počnu da ljute, šta se ljuti, što ti je predak, kaže. Dakle, i životinje su čovekolike, pogledajte, zanesite se u oči ptičeta, u oči mačeta, u oči kučeta, u bilo koje, u oči teleta, ili oni su svi u čoveka gledaju, ko što negde divno piše da ti vladike Nikolaj, gledaju svog cara u njemu. Dakle, slovesne su sve biće. Dakle, ništa u tvorevini nema beslovesno, bez pečata logosa Božeg, osim greha i smrti. Pa ipak Sveti Jurije Bogoslov će reći, nije svakoga da u Bogu filozofira, u dobrom smislu filozofira, mudruje, ali u dobrom smislu. Nije to stvar tako laka, niti je oni koji dole hode, to je samo horizontalno. A dodaću da nije ni za svakoga, ni svima, ni u svakom i vremenu, ni u svakoj stvari. Nego oni koji su dostigli duboko sagledavanje teorije na grčkom ili sozrcanja na srpskom. I oni koji su dušu i telo očistili, ili da budemo umereniji, koji očišćuju, teološka beseda prva. I još dodaje sveti teolog. Ako hoćeš da nekada postaneš teolog, dostojan božanstva, drži zapovesti, hodi i napreduj kroz njih, jer se delatnošću ushodi u sozrcanje. Praksis epivasis teorijas. To ima i u njegovom troparu i u troparu svetih jerarha. Djeljanijem obri jesi ovi djenija voshod, ushod. Dakle, otec Justinije govori o svetom pismu, se tumači, tvori da bi razumeo. To je to Grigorija Bogoslova. Ovaj, dakle, Grigorijev naizgled antropološki pristup teologiji, skoro antropocentričan, iako u stvarnosti nije to, vidjet ćemo zašto nije teologija proizvod antropologije, iskazuje ga i sveti Maksim u svome odgovoru Talasiju, kad objašnjava reči Božje Avramu, Adamu: prokleta zemlja u delima Adamovim, ona će ti izrastati trnje i čkalj, te ćeš u znoju lica svoga jesti hleb svoj. Po Maksimu zemlja je telo Adamovo, koje je kroz dela Adamova, to jest ozemljenoga uma kod strastima, prokleta neplodnošću vrlina kao dela Božih, koju će zemlju on, Adam, sa mnogo bola i žalosti obrađivati i jesti, naslađujući se malim od nje uživanjem od zemlje. I tako će u znoju lica svoga, to jest u trudu i naporu, u podvigu razmatranja materijalnih stvari oko sebe, imati ih kao hleb za održanje svoga života, ili kroz razna zanimanja i smišljeni metod življenja to činiti. Sveti Maksim ovdje misli na ljudsku civilizaciju i kolovrat proizvodnje i potrošnje kao način življenja i preživljavanja ljudi. Tu je Maksim blizak svetom Atanasiju Velikom, koji kaže: kad se čovjek odvoji od Boga, njegova priroda tada postaje smrtna i samo se bori za preživljavanje, to jest uživanje na neki način kroz preživljavanje, ali ona nije od početka bila stvorena smrtnim. Tu greši i mitropolit Pergamski i naš jedan vladika profesor ovde. To je jednostavno tumačenje. Nije Bog stvorio smrtno ništa, nego je po svetom Atanasiju Maksimu priroda ljudska stvorena bogočežnjiva i potencijalno besmrtna. Kaže u Premude Solomonove: nije Bog stvorio čovjeka za smrt, nego za upodobljenje njegove božanstvenosti. Čovjek je stvoren za zajedništvo, za opštenje, i tek u tom zajedništvu čovjek ima život u punoći. Čovjek je stvoren, mogli bi slobodno da kažemo, sa sastavnim delom svoje bića, blagodaću. Tu je razlika među nas i katolika. To nema ovdje, ali dodajem. Po njihovom pad čovjeka je jednostavno oduzeta ona suvišna, onaj nadprirodni dar, don supranaturalis, i čovjek je ostao sa smrtnom prirodom. Pokojni Romanidis Jovan Protaj, profesor dogmatike u Atinije, napisao sjajan doktorat Prvorodni greh, kapitalno delo, da je ono tada počeo. Posle ima i drugih stvari koje nisu na tom nivou, ali to je Simeon Novi Bogoslov će to reći: čovjek je sastavljen od duše i tela i blagodati Duha Svetoga. To je činioc, naravno nestvoren, nesaznan, ali stalno u čovjeka, to je onaj dah koji je Bog, ne samo prosto golu dušu, nego i dah koji čovjeka drži vezani za Bogom. I kog je vezan sa Bogom, čovjek je potencijalno besmrtan. Reče sveti Vasilijan, kad je došao onaj Valentov, šef državni Modest, da prisili Vasilija da potpiše poluarijansku simbol jedan, inače će biti izbačen, Vasilij odgovorio briljantno: neću potpisati, ja ću te sve oduzeti, nemam šta, imam samo malo dela i one knjiga, ja ću te nasmrdati, smrt će me samo približiti Bogu, i tako dalje. I na kraju Vasilije kaže da sam ja stvorenje Božije kome je zapoveđeno da postane Bog. Theutektizma i parhon ke theos ine ke kelezmenos. Takve izraze sam naučio odavno i na grčkom. To je ono što će Grigorije reći, njegov savremenik i drug, da je čovjek živo biće. Moja majka je govorila za živa bića živuljka. Pa sam jednom decu, ja imam sa decom posebne kontrakte, posebno uživanje, da ih biljem i tučem i zauši vučem i da me voli. Pitajte njene sestriće i pitajte ljevtiće njegove, ali nećemo sad o tome. Živuljke. Čovjek je dakle živo biće, živuljka. Ovde stvoreno, a drugde